Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop Economic. În această ocazie vom continua dezbaterea despre potențialul economic al agriculturii din România, împreună cu domnul Valeriu Tabără. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Sunt foarte multe întrebări pe care aș fi vrut să le adresez, dar n-am avut timp în ocazia trecută. E bine, astăzi vom continua discutând despre potențialul agricol al României și vreau să începem cu un subiect care a fost inflamat și cred că este încă inflamat în presa din România și aș vrea să știu cât de reală este această problemă. Se discută mult despre achiziție de terenuri pe care le fac străinii. Și mai mult decât atât, se discută despre achizițiile pe care le vor face în 2013-2014, în momentul 2014. În care piața se va liberaliza complet. În această perspectivă a potențialului economic al agriculturii din România, cât la sută din acest potențial aparține acum investitorilor străini? Sau mai bine, simplu sunt, spus, câte hectare? Sute de mii de hectare?
Sunt două direcții de abordare în acest punct de vedere. Una care este evaluată și am făcut o evaluare, eu zic, destul de precisă pentru momentul 2000, cred că în 2012 am prezentat eu, sau anul trecut, prin noiembrie-octombrie, situația terenurilor care sunt vândute către cetățeni străini. Pot să dau această dată, pentru ceea ce era atunci, era circa 8% din suprafața arabilă a României, care era cedată străină, asta însemna circa 800.000 de hectare. Dar vreau să vă spun că era suprafața peste 200 de hectare achiziționată. N-am luat sub 200. Mari. N-am luat suprafețe mai mici de 200.
E posibil... Dar investitorii în general se orientează către suprafețe mari.
E posibil,
mari,
din câte da. Știu. Bine, nu toată lumea. Sunt și ferme mai mici. Sunt ferme, repet. Da. În mare majoritate străinii care au cumpărat în România au fermele aici. Și se încadrează în legislația pe care noi am avut odată încă din 1993, respectiv 17 februarie. De atunci, pentru că m-a preocupat foarte mult, eu fiind împotriva legii pieții funciare, așa cum a fost construită atunci și cum s-a desfășurat de altfel în defavoarea proprietarilor de pământ din România. A doua problemă, dacă vorbim de participarea valorică la producție, să știți că străinii participă consistent la formarea produsului intern brut din agricultură și sunt ferme deosebit de performante. Din acest punct de vedere, eu nu pot să le imput foarte mare lucru pentru că ei au respectat regulile pieții funciare, adică dacă sunt persoane fizice, trebuie să locuiască în România, da? Dacă sunt persoane juridice, trebuie să aibă sediul în România. Riscul însă care îl putem...
Bine, asta, aceste condiții, care sunt cât de cât restrictive, spun că... vor funcționa până în 2014?
Nu, ele vor putea funcționa de aici încolo până în 2050. Însă ce se întâmplă din 2014? Conform tratatului, ne trebuie să liberalizăm și atunci poate cumpăra oricine în România.
Bine, da, asta spun.
Ori poate să cumpere cineva în România suprafețe mari de teren și vreau să vă spun că au fost la mine firme mari, la minister, pentru că vin la minister, deci un ministerul intervine în piață. Și mi-au spus, vrem să cumpărăm între 180 și 250 de mii de hectare. Asta înseamnă că suprafața județului Olt. Dar dacă îmi vine cineva care vrea să investească, să-și țină bani în pământ, fără să lucreze, eu nu pot să aplic legi asupra proprietății, să-l oblig să-și lucreze, să producă. Sau el vrea să-și exporte toată producția, indiferent de criză. E o criză undeva.
Da, și exportă unde obține prețul cel mai bun.
E producția mea, fac ce vreau cu ea. Statul foarte greu poate interveni într-o astfel de situație. Pe de altă parte, cred că avem instituția concesiunii, care poate să meargă și arende, relația directă cu producătorul. Și aici a fost demersul meu către deținătorii de teren. Oameni buni, aveți instituția arendei, aveți instituția concesiunii. Mergeți pe ea, dar nu vă dați terenul, nu vă vindeți terenurile. Dacă generația aceasta nu are capacitatea de a lucra terenul, poate generația următoare de nepot, de copil, de fiu, își vrea să-și reia această activitate. Nu e o noutate spusă de un fost ministru sau de ministru din acea vreme. Eu am văzut-o în Germania, în Baden-Württemberg, acolo unde vechile familii de nemți care au stat în satele germane de lângă Stuttgart au plecat, lucrează acolo. Dar prin sistemul concesiunii și arendei făcut pe termen lung, poate să fie pe 10, pe 49 de ani. Și au menținut casa și familia în acele sate, care este o mândrie, să-și păstreze blazonul și generație de generație. Unii chiar reîntorcându-se și făcând agricultură pe urmă, nepotul. Inclusiv sistemul de specializare, de profesionalizare, merge pe sistemul de a avea fermă. Acest lucru cred că ne va trebui să-l avem în vedere. Dar, pe mine ce mă surprinde? Mă surprinde, deși eu am dat girul meu pentru Ungaria, Polonia, Slovacia și Cehia, care și-au prelungit moratoriul pentru, atenție, ei nu au vândut deloc teren către străini. Nici Ungaria. N-are nicio lege, nicio facilitate pentru vânzare de teren. Iar eu, care am asociați pe ei, Germania, alte câteva state, pentru că nu era niciun fel de problemă. Ce îmi spune ministrul agriculturii acum, sau, nu e vorba de o critică, dar am auzit și chiar Orban, chiar ministrul de externe. Sunt chestiuni de comoditate. Trebuia să înceapă demersurile către Comisia Europeană, trebuia să formezi, să ceri un moratoriu de prelungire a termenului, măcar până în 2020.
Ce credeți că se va întâmpla după 2014? Deci dacă noi, în prezent, avem 800 de mii de hectare vândute.
Vom asista la un haos în piața funciară. În primul rând vor fi dijmuiți mari fermieri români care ar putea să cumpere și, în al doilea rând, în mod sigur, o creștere de prețuri foarte mare. Pentru că competiția pentru terenul românesc este mai mare decât competiția pentru teren din Ungaria sau în Austria. Terenul agricol
este
românesc...
Este foarte ieftin în România încă.
Terenul agricol românesc și ce-am mai spus...
Și bun.
Și vă spuneam că în Banat, și nu vorbesc în necunoștință de cauză, fermierul care a făcut 10 tone la porumb, care este posibilă și încă chiar ușor, a făcut un profit net într-un an, 1000 de euro, da? Într-un an. Pământul nu este valoros prin valoarea lui, ci prin faptul că în fiecare an produce valoare și îți dă certitudinea valorii. Asta este problema. Uitați anul acesta. Producția este mai mică, dar valoarea producției este mai mare. A se vedea prețurile. La grâu se duce prețul la aceasta. Este un caz extraordinar. Prețul se duce acum la un leu aproape. Acum la recoltare. Cât o fi peste 2 luni. Pentru că acestea se înscrie în contextul general european. Și aici este problema. Puneam că valoarea producției agricole românești este undeva la 40-50 de miliarde de euro. Ia împărțiți-o pe fermierii români, cam cât ar putea produce în fiecare an. Sau pe suprafața arabă.
Probabil că exemplul la care faceți trimitere este un exemplu al unui agricultor care folosește tehnologie adecvată, care a făcut niște investiții, care are niște cunoștințe.
Sigur că vorbesc într-un astfel de context, dar eu vreau să vă spun că noi suntem în continuare în reabilitare, vom fi programele și pentru 2014-2020 un program european, va trebui să ne construim foarte bine PNDR-ul pe care l-am avut și pe care l-am bâșbâit un pic. Pentru că eu vreau să vă spun că abia în ultimii 2 ani și jumătate noi am putut demara cât de cât problema PNDR-ului, care este o chestiune de mare importanță. Vreau să vă spun că, de pildă, noi n-am gestionat corect SAPARD-ul. Și nu vreau să spun acum cei care ne ascultă și ne văd, știu despre ce vorbim, nu vreau să discut. Eu am 3 întâlniri la OLAF la Bruxelles, am întâlnit cu Semeta ca să putem să salvăm acest SAPARD. În multe motive.
Vreau să fac o paranteză. Spuneți că statul intervine, dacă intervine, intervine foarte greu în ceea ce privește exporturile unor fermieri. Dacă găsesc un preț foarte bun pe o anumită piață, acolo exportă. Statul nu are ce să facă. Și vreau să fac o paranteză.
Statul nu mai poate interveni sistemul de piață.
Apropo de statul care este captiv în această situație. Eu am văzut...
Nu, statul nu este captiv.
Așa funcționează regulile economiei.
Statul s-a dezvoltat în sistemul unei economii de piață pe care am cerut-o și în care suntem implicați ca membri a Uniunii Europene și mai mult, eu aș spune că România este foarte bine așezată și ceea ce înseamnă regulile Organizației Mondiale a Comerțului, care este un lucru bun.
Vreau să mă refer la o chestiune, acum sau la un alt capitol, dar cred că este oportună această paranteză. Am văzut inițiative ale unor senatori care vorbeau despre un proiect de lege prin care să oblige hipermarketurile în România să așeze pe raft 80%, poate cunoașteți acest proiect, 80% produse alimentare și nealimentare autohtone. Sigur, Consiliul Concurenței s-a sesizat, că nu poți să ai o asemenea lege.
De ce nu?
Dar există o altă inițiativă mai recentă în care se vorbește despre încurajarea retailerilor pentru a primi și pentru a vinde marfă. Ce poate face statul? Marfă românească, produsă românească. Ce poate face statul
vreau
în această
să vă
situație?
Spun că cu această mânuță a însemnat venirea primului lanț de mari magazine în România în 1994 sau 95. Și vreau să vă spun că în contractul semnat atunci, era prevăzut aprovizionarea cu peste 70% produse din producția internă. Eram și atunci într-o relansare a agriculturii. Din păcate, restructurările ulterioare, 1997-2000, dar și după aceea, nu au mai permis. Supermarketul trebuie să beneficieze și el, la rândul lui, de o sursă care să-l aprovizioneze și cantitativ, și calitativ, și pe termen lung cu produse agroalimentare. România n-a mai putut face acest lucru. Și pe fondul respectiv au apărut multe probleme și disfuncții.
Poate interveni statul în această chestiune?
Nu, statul poate interveni prin ceea ce înseamnă instituțiilor. De pildă, ați pomenit Consiliul Concurenței. Sau cei care reglementează anumite tarife. Pentru că una dintre marile probleme este modul cum supermarketurile tratează relația cu producătorul român. Am înțeles că sunt vreo 30 și ceva de taxe, care unele nu sunt ale producătorului sau n-ar trebui să fie pe producătorul român.
Eu am citit și legea. Crește prețul de la producător sau de la importator până la raft.
Păi a apărut ieri într-unul din ziarele de specialitate ce înseamnă prețul de la frontieră de la Giurgiu până la București. Cât crește prețul la salată, cât crește la roșii, cât
este inat. Ne puteți da câteva exemple?
La roșii, dacă nu mă înșel, de vreo 4-5 ori. La castraveți, la fel. La salată, de la 0,65, dacă nu greșesc eu, la vreo 2,50 lei pe bucată. La varză, la fel. La varză, chiar mai mult. Este inadmisibil. Anul trecut, fermierii își distrugeau producția în câmp și în supermarket erau niște prețuri exagerate la varză. Una dintre reportele de la unul dintre posturile de televiziune a făcut o astfel de anchetă. Foarte binevenită. Sau iau cazul laptelui. Nu se poate să iau laptele cu 1,2 lei, laptele brut, laptele neprelucrat, laptele care urmează să fie procesat și m-am uitat prin magazin că am acest obicei de a umbla și de a mă și ști unii la Timișoara, cămăi, proveniență, prețuri și așa mai departe. Să nu găsești lapte la Tetra Pak sub 3 lei, 40, 5 lei și chiar 7 lei.
Profit de ocazie, este adevărat că o mare parte din producție nu este lapte natural și de fapt este lapte praf?
Nu, colegul, pe laptele praf totul un lapte natural este. Bine, este un lapte concentrat. Nu, colegul Fuia a exagerat. Nu știu ce a vrut el să spună. Nu, deci există și lapte praf. Problema nu este aici, că e laptele praf. Problema este că se face lapte sau brânzeturi din alte surse și nu din lapte. Aici e marea problemă și bănuiesc că domnul Fuia la vremea respectivă a vrut să referă, pentru că eu am abordat problema în cunoștință de cauză, aveam suficiente date de a arăta că inclusiv în școli pătrundeau la un moment dat produse lactate care nu aveau nimic de a face cu ce înseamnă calitatea naturală. Să nu uităm că parte din lapte întotdeauna se transformă în lapte praf, laptele praf, posedă aproape aceleași elemente de calitate ca și laptele inițial, pentru că nu faci decât deshidratarea lui, elimini apa, nu? Rămâne laptele praf. Dacă ar fi din lapte praf, și să știți că sunt hoteluri în București în care trebuie să iei lapte, nu e niciun fel de lapte natural, nu dau numele hotelului. Poate chiar în cel în care stau eu, nu? Îl cunosc după gust, nu am acest gust al produselor naturale.
O altă discuție.
Ceea ce este grav, ați intrat pe un... Și poate că o să faceți obiectul unei astfel de acțiuni. E o chestiune a zootehniei românești, pentru că din producția totală agricolă, 63-64% este producție vegetală și restul este producție zootehnică, ceea ce nu este bine. Dar trebuie să le echilibrăm și s-au făcut destul de mult pași, dar nu este o rezolvare totală în care să avem aproape 1-1 cele două componente, pentru că prima transformare și adăugare de valoare se face prin zootehnie. Deci eu dau iarbă, nu... furaje concentrate și obțin carnea de pui sau carnea de porc sau laptele, produse lactate și așa mai departe. Cum dincolo sistemul de produse din carne sau de lapte, nu le facem numai în marile unități de prelucrare. Nu dau acum exemplu, noi în 2005 de pildă s-a avut o greșeală capitală atunci când aproape 3.000 de unități au fost închise din neglijență și din mizerie. Eu spune chiar a unui responsabil care lucra în Ministerul Agriculturii la vremea aceea. Dacă ne ascultă, știe despre ce e vorba.
Da. Eu încerc să aburez câteva capitole pe care le-am observat în ultima vreme în presă. Ori de câte ori se vorbește despre agricultură și mai ales despre aturile agriculturii din România în relație sau în comparație cu agricultura europeană, cu piața europeană, și s-a făcut trimitere de câteva ori la o discuție în legătură cu terenurile eco din România. Pentru că România ar avea un potențial la capitolul acesta. Este
România,
un potențial?
România,
cât de adevărat este, deci, România, cifra că suntem pe locul 2 în Europa după Polonia? Parcă.
Nu, n-aș spune. Eu cred că uneori se fac diverse jocuri în disputele acestea agricultură ecologică sau agricultură clasică sau intensivă. Eu spun altceva și am spus-o și o spun. În România așa au locul toate sistemele de agricultură, pentru că fiecare și are locul lui în economie. Nu poți să faci numai agricultură zisă ecologică, pentru că nu ai cantitativ și eu aș spune și nici calitate. Iertați-mă că o spun în cunoștință de cauză, fac parte dintre cei care, începând din 1995 încoace, vorbesc serios și am introdus, a spune sub această dezbatere publică, probleme de calitate a grâului, pentru că până atunci se distrau niște indicatori absolut de natură fizică și nu de natură chimică. Să-mi spuneți că dacă cineva îmi spune că fără îngrășăminte cu azot sau fertilizare face o pâine bună și cu un gluten de bună calitate, eu spun de la început că nu cunoaște nici măcar ABC-ul a ceea ce înseamnă cantitate și mai ales calitate. Nu mai vorbesc de faptul că pot obține struguri ecologici fără să-i stropesc sau îi stropesc numai cu piatră vânătă. Nu, lumea este de o altă natură și cred că sistemul ecologic și biologic de agricultură trebuie bine pregătit, pentru că vă spuneam înainte, una dintre marile probleme ale pământului nostru este scăderea, reducerea cantității de fosfor, care este materia energetică și purtătoare de viață, energetica vieții. În momentul în care nu mai ai fosfor, nu mai faci niciun fel de producție. De altfel, discutăm iar fals despre biodiversitate. Că omul influențează, că soiul nu. Biodiversitatea în România este pusă în pericol de reducerea capacității de fertilitate a solului și, sigur, și de alți factori climatici, seceta și ce urmează. Aici este marea problemă. Vă spuneam că la Fundulea, anul trecut, când a fost acea expoziție mare de produse agricole, o echipă de la Universitatea din Kiel a făcut investigații în zonă privind compoziția chimică a solului. Și a găsit, spre stupefacția marilor cercetători și fermieri, o carență de potasiu mobil. În toate cărțile de fitotehnie scriem că nu trebuie îngrășăminte cu potasiu pentru că solurile din România au. Nu. Solurile din România au pentru potențialul natural, nu pentru a obține în plus ceea ce am discutat într-o altă emisiune, nu? Aceea de a mă duce cu potențialul și cu randamentul producției la hectar. Aici este marea problemă. Ori noi am exploatat ani de zile fără să dăm ceea ce trebuie acestui pământ. Cum eu, care sunt adeptul energiilor regenerabile, spun că nu ne putem baza, de pildă, să valorificăm pentru energii regenerabile resturile vegetale. În pământul României trebuie să intre substanță organică. Dacă nu, 4-5 ani, în 10 ani de zile, o să avem foarte mari probleme cu potențialul de producție în România și abia atunci putem discuta de o criză alimentară în România. Dar asta pornește de la modul cum gestionăm noi acest potențial natural pe care îl avem și pe care trebuie să-l menținem. Eu trebuie să redau un sol ceea ce duc odată cu producția. Pentru că producția întotdeauna duce fosfor, duce ceva potasiu, duce azot și diminuează foarte mult, mai ales dacă sunt condiții în aceste aride cantitatea de humus din sol. Dumneavoastră știți că noi pierdem în fiecare an peste 150 de milioane de tone de sol prin eroziune. 150 de milioane de tone de sol. Și că odată cu aceste 150 de milioane, aproape 1,5 milioane de tone de sol este humus, pe care nu-l pot face într-un an sau doi. Aici este marea problemă a României și a ceea ce potențialul de care vorbeam este cel ideal și natural, pe care eu va trebui acum odată și odată cu exploatările acestei exploatare, că este sistemul ecologic, că este biologic, că este biodinamic, că este clasic, că este cel intensiv. În toate aceste sisteme, eu trebuie să am nevoie de echilibru cu natura.
Aș vrea să vin asupra câteva chestiuni puțin mai...
Este o nișă însă mai... foarte importantă, da, a produsului ecologic, care ar putea merge undeva la... Noi avem acum, cred că am urcat în 2011, în 2012 chiar este o creștere, se pare chiar mai bună, undeva la 6%. Deci am pornit de la 1%, 2%. Cererea este destul de bună, nu însă o cerere exagerată, pentru că dacă ar fi... Nu ne-ar lăsa Germania sau Franța să fim noi pe primul loc. Au și ei condiții.
Da, am deschis acest capitol pentru că am urmărit la un moment dat un discurs al președintelui în care vorbea despre acest atu pe care noi ar trebui să-l exploatăm în relație cu Europa Occidentală, pentru că acolo este și o modă a produselor eco sau bio. Și domnia sa spunea că suntem pe locul 2 după Polonia. Polonia având 4,6 milioane de hectare eco, România având 4. Acestea sunt cifrele...
Nu, suprafața reală,
în discursul
suprafața reală care intră în sistem este undeva la 300-400 de mii de hectare pe ferme ecologice. Și am avut la dispoziție pentru ei, anul trecut, 3 milioane și ceva de euro, a mărit pentru 2011 la 4 milioane și ceva și e potențial acum și a trebuit să mărească pentru a crescut foarte mult fermele în tranziție. Nu este un lucru rău, repet. În mine au văzut la început un adversar, pentru că se știe că sunt un adept al biotehnologiilor, fără rezerve. Pentru că progresul mondial nu-l poți face pe agricultura clasică. Atunci nu făceam nici Revoluția Verde al lui Norman Borlaug, nu? Ne-am crescut prin introducerea în agricultură și chiar am fost pionieri în Europa de Est a marilor descoperiri ale geneticii moleculare din anul 40 a secolului trecut. Dacă n-am fi făcut-o Și eu nu pot să nu amintesc aici oameni senzaționali. Unul dintre ei este Nicușor Săulescu la Fundulea. Dar unul dintre mari determinanți ai Revoluției Verzi în România a fost profesorul Nicolae Giosan, dacă vă spune ceva numele. Fostul politician, președintele Marea Adunării Naționale, dar a fost în același timp un profesor foarte bun și un excepțional om de agricultură.
Apropo de acest pionierat, este un mit pe care noi îl vânturăm ori de câte ori discutăm despre agricultură, că România ar trebui să redevină marele grânar al Europei, presupunându-se că am fost odată așa ceva. E mit? E realitate?
Sub aspect cantitativ e mit, deci fără rezerve. Sub aspectul însă al calității și a identificării României cu calitatea grâului, România a fost printre primele țări din lume, nu numai la nivel european. Grindele din lunca Dunării, din Podișul Central Moldovenesc, chiar din Transilvania și vestul țării, au fost la fel de bune cum au fost grindele din stepa ucraineană sau rusească. Sau se pot apropia foarte bine de ce înseamnă grindele de Manitoba sau de Kansas. Pentru că în piața mondială primele grâne care se vând sunt aceste grâne, forte, acele grâne tari, cum se spune, nu? Aici nu e vorba de grâu dur, ci grânele forte, acele din grupa A, grâne amelioratoare, grâne senzaționale în procesul de panificație. Spre acest lucru trebuie să tindă România și vreau să vă spun că ceea ce producea la nivel de 7 tone, 8 tone la hectar, colegul Muscă la Arad, avea și 31% gluten. Am trecut cu 32-33% gluten umed. Nu mai vorbesc de indicele zelenii, de gluten index, de proteină și așa mai departe. Deci aceste grâne, vreau să vă spun că am întâlnit la colegul meu acum tendința de a cumpăra grâu. Dar cumpără cu indicatori de calitate și îl vinde după aceea mai departe.
Mai avem doar câteva minute la dispoziție. Am radiografiat pe cât s-a putut potențialul agricol al României. Vreau să vă întreb dacă ăsta este, de ce nu e?
Păi nu, e. Și vreau să vă spun că dacă în 2008 soldul României în balanța comercială cu produse agricole era de circa 2,3 miliarde de euro în minus, în 2011 au fost 300 de milioane. Și eu bănuiesc că în 2012, chiar dacă pare un an mai greu, din punct de vedere agricol nu este un an dificil, pentru că se corelează dacă producțiile sunt ceva mai mici, totale, prețurile însă sunt foarte ridicate. Cererea pe export este foarte bună. S-a relansat exportul de carne de pasăre. S-a relansat exportul de ouă de pasăre. Exportul de carne de porc
exportul
începând...
de ouă de pasăre.
Absolut. Pentru că noi suntem, cred că, printre puține țări care avem modernizat în totalitate sectorul avicol. A fost o reușită, eu spune, de plină.
Eu am la un moment dat că suntem mari importatori de ouă din Polonia.
A fost. Și mai ales importam ouă de nealea cu cifra 3.
Găini stresate.
Dar la această dată, dacă intrați într-o astfel, eu vă recomand chiar să o vedeți, este o supra-uzină și cu condiții senzațional de bune. Nu simți că crește găina acolo. Asta înseamnă condiții deosebite. De asta a fost bătălia pentru a menține un sistem de subvenții. Iar la porc este o cerere excepțională pe piața externă de carcasă. Nu se face față de către unele produse, unii nici nu vând. Prepară în interior și piața românească este o piață care absorbe destul de bine. Sigur că, iar din complex, în acestea bine puse la punct. Dar eu cred că anul 2012, nu pentru că nu sunt eu acolo, urmăresc cu multă atenție această chestiune, pentru că și în primul mandat și acum bătălia mea a fost pentru ieșirea în piață. Nu-ți poți cuceri piața internă fără să fii prezent pe piața externă. Revin acestui subiect. Este capital să vezi această relație. Dacă mă opresc la piața internă, aici totdeauna pot avea distorsiuni, blocaje. Inclusiv cu cei care s-au obișnuit să importe, pentru că a mers comisionul. Merge încă la negru, încă multe lucruri. Eu sunt convins că anul acesta se pot limita, cel puțin pe domeniul cărnii. Aici este o chestiune care cred că poate fi rezolvată. Dincolo pe legume și fructe, acolo mai sunt probleme. Dar anul 2012, de fapt primul trimestru al 2012, a datorat creșterea economică din nou agriculturii. Creșterea agriculturii pe stocurile care au fost în 2011 a fost de 4,3%, cea mai mare. Și eu cred că la sfârșitul anului, la sfârșitul anului, mi-aș dori sincer să trăim după 20 de ani acest moment al plusului, al unui sold plus.
Știți că deseori mă gândesc că există o statistică pe care nu o pot contrazice, cine o poate contrazice, dar există și o percepție subiectivă, o percepție alimentată de marea majoritate celor care își fac cumpărăturile din supermarket și care deseori sunt nevoiți să cumpere cartofi din Egipt, ceapă din Olanda, struguri din Italia.
Ați spus perfect. Pentru că nu e posibil, de pildă, și am avut curajul să o spun, că în supermarket, și în iarna trecută, dar nu numai, acum s-a mai redus ceva, erau cartofii aceia foarte mari. Nimeni nu le-a spus cetățenul și consumatorul român că, de fapt, ăia sunt cartofi de categoria a doua. Importați. Deci ceea ce aruncau în Austria sau Germania sau Olanda, șmecherii noștri importau, poate chiar la un cent, nici măcar un cent. Și aduceau pe piața românească și vindeau cu nu știu cât. În timp ce în Covazna și Arghita, Brașov,
se stricau cartofii.
Erau deci cartofi de excepțională calitate, proaspeți, dar ei nu au rețeaua de a fi aprovizionat sau nu se aprovizionează, pentru că tot importatorii nu vor să importe, nu? Eu am curajul să o spun și o spun și acum. Ceea ce se ducea pe piață din import erau categoria a doua. Și îndemn pe consumatori să preseze pe producător, pe comerciantul respectiv, pe speculantul din piață, inclusiv în supermarket până la urmă. Pentru că uneori ajungeau și acolo.
Dar știți că mai e o tehnică. Vând acum produse importate, poate chiar de categoria a doua, dar cu etichetă Made in Romania.
Vreau să vă spun că asta e o altă problemă. Există protecția consumatorului și în momentul în care ai schimbat identitatea produsului înseamnă, de fapt, ruperea transabilității, care este în legislația europeană, pe care trebuie să o respectăm și noi. Ori aici nu prea s-a făcut mare lucru. Deci să identifici falsurile roșii din Turcia, da? Și eu le trec roșii din România. Păi un fals. Pentru chestia asta poți să plătești să-i zdravă. Nu s-au aplicat măsuri care sunt prevăzute în legi, legi naționale și legi europene.
Am ajuns la finalul emisiunii. Multe alte lucruri stau deoparte, economia timpului. Vă mulțumesc pentru prezență.
Eu aș mai adăuga un lucru pentru că
pe scurt, vă rog.
S-a vorbit de potențial. Eu vreau să vă spun că s-au evidențiat în ultimii 2-3 ani doar anumite sectoare. În România mai sunt alte sectoare care sunt în adormire. Pomicultura. N-am făcut foarte mult pentru ea. Importăm în continuare fructe cu un potențial senzațional, undeva la vreo 100 și vreo 70.000 de hectare, aproape 200.000 de hectare. Sunt pe urmă problemele legate de valorificarea unor produse naturale, inclusiv cele silvice din păduri. N-am făcut mare lucru. N-am făcut mare lucru prin valorificarea ceea ce înseamnă, de pildă, sucurile naturale. Abia acum încep astfel de chestiuni și sunt multe alte lucruri.
Ați spus un bemol la cheie. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!